бе? Мен бұрын соңда махаббаттың балдамынде, кермек дәмінде таппағанмын. Бұрын соңда махаббат машақатын сезінбедім. Қызғанбадым, сағынбадым, күтпедім де. Ешқандай жігітке кездесуге шықпадым. Ернімді тоспадым. Шешімім өзгерді. Алғаш рет өз жүрек қалауыммен жұлдызды аспанда серуендедім. Алғаш рет жұлдыз санайтын әдет таптым. Алғаш рет сағындым. Қасымда тұрса дағы сағындым. Алғаш рет қызғандым. Тек өзімдікі болса дедім. Алғаш рет аңсадым. Аялы алақанын, ыстық құшағын, сүйіспеншілікке толы көзін, тәтті сүйгенін. Осының бәрін алғаш рет күттім. Тек шынайы, адал болғанын қаладым. Алғаш рет ернімді достым. Япырау, ернімде пәктігімнің бірінші аны. Оны тек өмірлік қамқор еріме ғана бұлғатамын дейтін балан қызғайда. Сезімнің жетегінде сағынышы желдіріп кете бергеніме. Бұл неткен тиісу жаратушым. Мейлі, кездескенде үнсіздік орнаса да, сирек кездесек те, арамыз алшақ болса да сізге бауыр басып қалыппын. Иә, сізге ашуландым, ренжідім, жыладым да, бірақ бәрібір. Себебі, сіз менің жүрегім мойындаған алғашқы махаббатымсыз. Өмір бойы солай сақталасыз да. Жүрегінен иманы, көзінен нұры, құшағынан жылу төгілген жаным менің. Менің ғана жаным. Өзгенің ойын оқи алатын қасиетім болса ғой шіркін. Оның жүрегінің ішіне сіңіп шықсам ғой. Төбеме қара бұлт төнгенде иман нұрымен жанымды шуағына бөлейтін күнім. Қанша мейірленіп, ықыласың арнаса да, күлімдеп мәңгі жоғарда және жанымда болатын жаным. Тарғапаста жатқан сезімімді құтқарып алып, махаббат отын тұтатқан жүрегім менің. Аман болыңыз тек.